У эфіры «Свабода», вынікі серады 15 лютага. З вамі Ганна Соусь. Ад санкцый еўразвязу і ЗША пацярпелі беларускія біятланісты, якія не могуць набыць якасныя патроны для спартыўнай зброі. Прафсаюзнаму лідару Аляксандру Ярашуку пагражае да 5 гадоў турмы за заклікі байкатаваць беларускія тавары. Зняты абмежаванні на вываз фізычнымі асобамі спажывецкіх тавараў за мяжу. Ці падвысяцца пасля гэтага ўнутры беларускія цэны? Бліц-аналіз «Свабоды». Ці будзе спрошчаны візавы рэжым для грамадзянаў Беларусі? Пра гэта да іншае ў гутарцы Аляксандра Лукашука з амбасадарам Літвы ў Чэхіі Аўрымасам Таўрантасам. А госцей «Свабоды» будзе дырэктарка Цэнтру міжкультурнага дыялогу Любоў Ладыкоўская. Мы пагаворым з ёй пра беларуска-амерыканскія культурныя сувязі. Вас чакае падсумаванне іншых падзеяў серады 15 лютага, званкі слухачоў, але спачатку каротка прагноз надвор'я на чацвер. 16 лютага пройдзе невялікі снег, тэмпература паветра ўначы ад мінус 14 да мінус 26. Удзень тэмпература паветра ад 6 да 13 градусаў марозу. У эфіры «Радыё Свабоды» зараз Алексей Знаткевіч раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
Афіцыйны Менск пачынае рэагаваць на санкцыі з боку Еўразвязу і ЗША, а таксама на магчымасць іх пашырэння. Беларускія ўлады звяртаюцца па дапамогу ў Еўразійскую эканамічную камісію. Ад санкцый нечакана пацярпелі беларускія біятланісты, якія цяпер не могуць набыць патрэбных патронаў для сваёй зброі.
Эти патроны, которые мы хотели купить, они уже тестировались под винтовки наших спортсменов и идеально подходят. Фирма ЛПО, она готова идти на встречу. Партия патронов держится для нас, не распродается. Но, тем не менее, пока не получат добро от Министерства иностранных дел, патроны они продать не могут.
Ад 15 лютага перасталі дзейнічаць забароны на вываз фізічнымі асобамі спажывецкіх тавараў за межы мытнага Саюзу з Расіяй і Казахстанам. Паслабленне, аднак, не датычна аўтамабільнага паліва. Абмежаванні на яго вываз застаюцца.
Теперь можно вывозить крупу, макароны с Польши. Это бред собачий. Никто туда ни крупу, ни макароны никогда не возил. С Польши никто ничего не вывозит, кроме сигарет и солярки. Это что касается контрабандистов.
Комитет державной безопасности заявляет, что в 2011 году спынил деятельность 23 агентов и супрацовников замежных спецслужб. Але при этом хоть некие подробности поведомляются только про одну справу. На баранавіцкім філіяле заводу «Атлант» працоўныя выказалі адміністрацыі незадаволенасць нізкімі заробкамі. Да страйку, аднак, не дайшло.
Был такой момент, когда останавливали конвейер, и женщины. Они собирают двигатели для стиральных машин. Останавливали конвейер с требованием повышения условий работы и зарплаты.
Ізраіль вельмі стрымана ставіцца да праблемаў з дэмакратыяй і правамі чалавека ў Беларусі. Пра гэта сёння заявіў новы амбасадар Ізраілю ў Беларусі Йосеф Шагал.
Буквально вот час назад мы говорили об Министерстве иностранных дел.
14 лютага пасля цяжкай працяглай хваробы пакінуў гэты свет Тодар Копша. Дысідэнт савецкіх часоў, арганізатар і ўдзельнік падпольных выставаў, мастак-авангардыст, пайшоў жыцця ў няпоўныя 73 гады.
Алексей Знаткевіч. Болей пра падзеі ў Беларусі і свеце на нашым сайце свабода.орг. Цягам 3 гадзін адказныя супрацоўнікі Генеральнай пракуратуры вялі прафілактычную гутарку з кіраўніком Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Аляксандрам Ярашуком. Прафсаюзнаму лідару было даведзена, што той падазраецца ў закліках да цэлых краінаў і асобных замежных спажыўцоў байкатаваць беларускія тавары, што падпадае пад артыкулы крымінальнага кодэксу Беларусі і пагражае да 5 гадоў пазбаўлення волі. Пра нюансы спадар Ярашук расказаў нашаму карэспандэнту Ігару Карнею.
Спадар Александр, нагода да выкліку ў генпракуратуру паводле вызначэння не можа быць шараговай. Тым больш, што гутарку вёў сам кіраўнік управлення, якую адказвае за выкананне законнасці ў краіне.
І было трох. Павел Ульянович Адзівонов, начальнік управлення, надзору за выкананнем законаў, прад'явлены распечаткі сайтаў, дзе я казаў, калі і далей будзе працягвацца палітыка на знішчэнне незалежных прафсаюзаў, на ціск, у тым ліку на знішчэнне незалежнага прафсаюза на граніце, мы не выключаем любыя шляхи оборону профсоюзов и международной профсоюзной солидарности, які не выключаются и махчимость бойкота белорусских товаров. Я захожу с того, что размова идет про следство, а причина заключается в том, что минуты белорусские улады провокуют своей политикой, якая скирована уже много годов на дискредитацию незалежных профсоюзов, выключная отказность за махчимость таких жорстких денег с боку международной профсоюзной супольности кладется на белорусские улады.
Вы сгадали про ситуацию на Микашевском границе. Махчима менавіта позиция БКДП относно вмешания державы у справу незалежных профсоюзов и стала подставой до такой пильной уваги?
Рубан поставил питание. Чему вы не запросили господара Сумара? Гэты высокий кіраўнік, старшыня Брэсцкага белвыканкама, приехал на граніт и заявил, что там не будет незалежного профсоюза. Прямое порушение и конституции, и законов белорусских, которые гарантуют свободу объединения. Это прямое порушение конвенций Международной организации працы, которые так само скерованы на гарантование свободы объединения рабочих в их организации. С этого пункта гледжання можно сказать про то, что закон действует только в дочинении до незалежных профсоюзов и их представников, а что тычется у всех тех, кто учиняет тиск и на сябров профсоюзов, и на лидеров. Никто не звертает увагу.
Поводле ваших отчуваний, вы все же переконали, те не застались при своей позиции?
Увесь час апеллировали до двух конкретных артикулов Криминального кодекса, 361-369. Это серьезные артикулы дискредитации Республики Беларусь. 361. Заклик до іншаземных держав, международных структур, учинять дочинение до Беларуси деньги, которые погрожают национальной безопасности и так далее. Дозволяют притягивать до криминальной отказности от 2 до 5 годов.
Как вы себе собираетесь поводить?
Я и ранее, и зараз звертаю увагу белорусских уладов на тое, что треба неоткладно спынять политику, якая скеравана на знищение незалежного профсоюзного руха Украины. Только у гэтым выпадку погроза любых денег с боку международной супольности будет поменьшаться и зникне на угол. Я вчера казал сам факт, что я зараз тут знаходжуся. Серьезный сигнал и для Международной организации працы, и для Международной конфедерации профсоюзов, каб ступени рызыки, что такие наступствы могут отбыться, повеличилась. Никто по-иншему трактовал не будет. Меня выкликали и попередили. Расповели про то, что мне погрожает. В плане криминальной отказности. Я могу молчать с этого момента. Абсолютно. Узровень погроз для белорусских уладов с боку национальных многих правоцентров. И они чудовно разумеют, что такое Беларусь, в каким стане незалежные профсоюзы.
Международные профсоюзные структуры проинформованы относно вашего выклика в Генпрокуратуру?
Мы уже подрихтовали лист. Конечно, он пойдет в Международную организацию працы. Это комитет по нормах и стандартах. Головны у структуры МАП комитет, у ім апошні 12 год запар разглядаецца справа дачынення да сістэматычнага парушэння правоў прафсаюзаў у Беларусі. Пойдзе інфармацыя ў Міжнародную канфедэрацыю прафсаюзаў і будуць праінфармаваны ўсе нашыя партнёры, якія гэтак жа, які мы з'яўляюцца чальцамі Міжнароднай канфедэрацыі прафсаюзаў, з якімі мы маем цесныя стасункі і ажыццяўляем супрацоўніцтва апошнія гады.
С кіраўніком Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Аляксандрам Ярашуком гутарыў Ігар Карней.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 вечара да поўначы.
Паўтор ад 6 да 8 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Лавіце свабоду.
Офіцыйны Менск пачынае рэагаваць на санкцыі з боку Еўразвязу і ЗША, таксама на магчымасць іх пашырэння. Беларускія ўлады звяртаюцца па дапамогу ў Еўразійскую эканамічную камісію. Ад санкцый нечакана пацярпелі беларускія біятляністы, якія цяпер не могуць набыць якасныя патроны для сваёй спартыўнай зброі. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Беларускае дзяржаўнае тэлебачанне вінаваціла Міністэрства замежных справ і Міністэрства гандлю Нямеччыны ў тым, што тыя не дазволілі пастаўку патронаў для беларускай зборнай па біятлёне. Паводле трэнера Адрыяна Цыбульскага, у Беларусі ўсе ў шоку. Тым больш, што 1 сакавіка стартуе чэмпіянат свету ў нямецкім Рупольдынгу, а праз тыдзень юніёрскае першынства. У Беларускай федэрацыі біятлону корэспандэнту «Свабоды» патлумачылі, што нямецкае прадстаўніцтва фінскай кампаніі «Лапуа» працягнула кантракт з беларускім бокам да 12 красавіка. сакавіка, але патроны дагэтуль застаюцца на складзе. Паводле генеральнага сакратара федэрацыі Анатолія Стромскага, знайсці іншага пастаўшчыка не так проста.
Заключен контракт на поставку патронов, но фирма Лапуа прислала ответ, что не может поставить в связи с тем, что не дают разрешения на продажу в Беларуси данных патронов. Патроны рассчитывались вплоть до Олимпийских игр, подготовка национальной команды, поэтому это вопрос принципиальный. Эти патроны, которые мы хотели купить, они уже тестировались под винтовки наших спортсменов и идеально подходят. Фирма Лапуа, она готова идти навстречу, партия патронов держится для нас, не распродается, но тем не менее, пока не получат добро от Министерства иностранных дел, патроны они продать не могут.
Спадар Стромскі мяркуе, што гэтыя патроны спартыўны інвентар. Адносна санкцыяў з боку Еўразвязу і ЗША, ён сказаў:
"Спорт не должен вмешаться с политикой, но получается так, что становимся заложниками большой политики".
Паводле палітолага Дзяніса Мільянцова, наўрад ці гэтая сітуацыя ўзнікла з-за таго, што Федэрацыя біятлону кіруе старшыня КДБ Вадзім Зайцаў, фігурант спісу неўязных на тэрыторыю Еўразвязу. Спадар Мільянцоў лічыць, што патроны для біятланістаў падпалі пад эмбарга.
Это как раз и есть частка санкций, то, что заборонено в Беларусь поставлять. Те сродки, которые могут быть выкористаны спецслужбами милиции для подавления массовых выступлений. А там категория такая достаточно широкая, начиная от спецпристосования и заканчивая патронами, опраткой, бронежилетами, там, гумовыми наводручками.
У Белорусского министерства замежных справ заявили, что ставление до санкций у максимума их поширения застается ранейшим. Тем часом официальные медиа паведамілі, што віцэ-прэм'ер Беларусі Сергей Ромас накіраваў старшыне калегіі Еўразійскай эканамічнай камісіі Віктару Хрыстенку ліст з просьбай выпрацаваць кансалідаваную пазіцыю супраць санкцыяў адносна афіцыйнага Менску. Памочнік Хрыстенкі Станіслав Зоєў заявіў корэспандэнту «Свабоды», што такога ліста камісія не атрымлівала. Прадстаўнік Маскоўскага інстытуту СНД Владзімір Жарыхін мяркуе, што Расія наўрад ці будзе ўводзіць нейкія санкцыі супраць ЗША і Еўразвязу па просьбе афіцыйнага Менску.
Хрыстенко – это не обращение к России. Хрыстенко является международным чиновником и представляет Евразийский союз, а не Россию. Я думаю, что, по сути, какие-либо реальные экономические санкции против Беларуси со стороны Евросоюза и США бессмысленны, учитывая нахождение Беларуси именно в таможенном союзе. И тогда уж для того, чтобы санкции обрели реальный смысл, Соединенным Штатам и Евросоюзу придется вводить санкции против Евразийского союза, таможенного союза в целом.
Меркаванне прадстаўніка Маскоўскага інстытуту СНД Владзіміра Жарыхіна. У эфіры Радыё Свабода, тут Ганна Суусь, я каротка нагадаю асноўныя падзеі серады 15 лютага. Жонка віцебскага сябра КХП БНФ Сергея Каваленкі даведалася з лістоў, дасланым ім СІЗА, што ён адмовіўся ад прымусовага харчавання. А ў выпадку ціску на яго гатовы абвясціць і сухую галадоўку. На падставе ліста спадарня Алена лічыць, што стан Сергея крытычны, ён на мяжы жыцця і смерці. Ад 15 лютага перасталі дзейнічаць забароны на вываз фізычнымі асобамі спажывецкіх тавараў за межы мытнага саюзу з Расіяй і Казахстанам. Камітэт дзяржаўнай бяспекі заяўляе, што ў 2011 годзе спыніў дзейнасць 23 агентаў і супрацоўнікаў замежных спецслужбаў. Але пры гэтым хоць нейкія падрабязнасці паведамляюцца толькі пра адну справу. Ізраіль вельмі стрымана ставіцца да праблемаў з дэмакратыяй і правамі чалавека ў Беларусі. Пра гэта заявіў сёння новы амбасадар Ізраілю ў Беларусі Йосеф Шагал.
Бліц-аналіз свабоды.
Такім чынам, 15 лютага ўрад Беларусі зняў абмежаванні і забароны на вываз фізычнымі асобамі спажывецкіх тавараў за межы мытнага саюзу. Ці азначае гэтае рашэнне пэўную стабілізацыю эканамічнага становішча ў Беларусі? Ці падвысяцца ўнутры беларускія цэны пасля зняцця абмежаванняў на вываз тавараў? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканамічны эксперт Сергей Чалы.
Тое, што ўрад Беларусі зняў абмежаванне і забароны на вываз фізічнымі асобамі спажывецкіх тавараў за межы мытнага саюза. Па-вашаму, пра што гэта гаворыць? Ці можна сказаць, што гэты крок ёсць сведчаннем таго, што эканоміка Беларусі ідзе да пэўнай нармалізацыі? Ці можна сказаць, што цяпер Беларусь, якую заўсёды называлі экспартаарыентаванай краінай, вярнулася ў больш-менш нармальнае становішча, якое адпавядае яе даволі адчыненай эканоміцы?
Я думаю, што здесь скорее вот этот шаг, он свидетельствует о том, что
закончился валютный кризис. На самом-то деле в ситуации, когда в острой фазе этого кризиса, когда население фактически не имело возможности легального доступа к иностранной валюте, вот предприимчивыми людьми был найден такой экзотический способ фактически конвертации белорусских рублей в иностранную валюту, покупка товаров внутри страны, самовывоз, такой вот партизанский экспорт страны с конвертируемой валютой, и затем вот ввоз этой валюты, собственно, назад. И очевидно, что с момента, когда валюта появилась в стране теперь вполне, в общем, легальным образом, и необходимость вот в такого рода ограничений, когда такое поведение людей приводило к ажиотажному спросу на отдельные виды продукции, то очевидно, что, в общем, эта необходимость пропала, за исключением действительно вот нескольких позиций, по которым еще существенным образом отличаются цены, регулируемые внутри страны, и цены у наших соседей, и, конечно же, вот топливо, в частности, сюда входит, поэтому это ограничение сохраняется.
Вот как раз на концену, особливо в помежных районах, ну и в столице Беларуси, можно назирать картины, коли замежные туристы, может быть, первоважно из России, вельми охотно купляют белорусские товары, но особливо харчовые товары. Керамист Украины заявляет, что цены далее уже подвышаться не будут, але видовочно они догэтуль намного меньше, чем в соседних краинах. Ваш прогноз, ти все-таки вот этот натуральный процесс того, что у соседей цены дорожейшие, подымя цены на белорусские продукты, ти все-таки они будут заховываться, уличивающие невеликую здольность покупницкую самого белорусского населения?
Ну, в общем, и так скорее, потому что, скажем, по высказываниям, которые были из официальных лиц, из связанных с сельским хозяйством, в частности, вот Надежда Катковец недавно, она как раз говорила о том, что стоит стремиться к определенному, ну, не выравниванию, но приближению этих цен на сельскохозяйственную продукцию, на продукты питания странами, с которыми мы соседствуем. Вот это с одной стороны. А с другой стороны, конечно же, эти цены не могут быть выше, чем столько, сколько сейчас, в общем, за них, за эти продукты готово платить население. То бишь эти цены, они постоянно упираются в покупательскую способность, в располагаемый бюджет домохозяйств. Очевидно, что скорее они будут расти ровно настолько, насколько постепенно у нас будут увеличиваться доходы населения. Даже не нужно тут никакой политики отдельного государства. Это повышение цен на продукты питания будет происходить автоматически. И, в общем, какие-либо действия властей по сдерживанию этих цен, мы видим, что они, в общем, весьма неэффективны. Производители очень хорошо научились обходить и избегать производства этих самых социальных продуктов, чуть-чуть меняя там либо рецептуру, либо упаковку, и, в общем, получая совершенно другой, не подпадающий под ограничение товар.
Блиц-анализ свободы.
З эканамістам Сергеем Чалым гутарыў Віталь Цыганкоў. Такім чынам страціла сілу пастанова Савету міністраў, якая забараняла вываз ялавічыны, свініны, цукру, мукі, тытунёвых вырабаў, алкаголю. Акрамя таго, адмяняецца забарона на вываз за межы краіны складанай бытавой тэхнікі, сінтэтычных мыйных сродкаў і цэменту. Паслабленне, аднак, не датычнае аўтамабільнага паліва, абмежаванні на яго вываз застаюцца. Што сёння робіцца на межах Беларусі, даследавалі нашыя карэспандэнты. Гарадзеншчына. 12 чэрвеня летась на мяжы Польшы кіроўцы перакрылі аўтамабільную трасу да памежнага пераходу Брузгі на знак пратэсту супраць пастановы ўраду Беларусі аб забароне на вываз некаторых тавараў. У тым пратэсце бралі ўдзел больш як 100 чалавек, 22 былі затрыманыя і пакараныя. Што робіцца на заходняй мяжы цяпер? З працягам тэмы карэспандэнт «Свабоды» з Горадні.
Гарадзянец Андрэй быў сярод тых, каго пакаралі за летні пратэсты 2011 году на памежным пераходзе Брузгі, што на мяжы з Польшай. Тады былі ўведзены абмежаванні. Выехаць на легкавой машыне за мяжу дазвалялася толькі раз на 8 дзён. Мера была накіраваная супраць тых, хто вазіў у Польшу на продаж паліва. Кіроўцы перакрылі тады дарогу, на месца здарэння прыбыў АМАП з Горадні.
Теперь можно вывозить крупу, макароны с Польши. Это бред собачий. Никто туда ни крупу, ни макароны никогда не возил. В Польшу никто ничего не увозит, кроме сигарет и солярки. Это что касается контрабандистов.
Обмежевание на выезд легковых машин заховались, але грузовые зараз можно заправлять без обмежевания. Меркование городенца Андрея.
В легковом посаде влазит 100 литров. В фуре, в грузовике, влазит тонна.
На очереди, допустим, на литовском направлении, где нет ограничений на вывоз топлива, фуры стоят сутками. И примерно очереди там в несколько километров. То есть там стоит, ну, 2-3 сотни фур. Посчитайте, сколько это граждан могло вывести топливо. То есть то, что вывозили граждане легковыми автомобилями топлива, это капля в море.
Жыхар Смарго, несподар Олесь, кажа, что продукты завжди возили с суседней Литвы, а не наоборот. Тому скасование обмежевания на вывоз продуктов за межу ничего не поменяя.
Например, те же апельсины, лимоны. Таннее, звичайно, там акции разные проводятся. Чому Європейський Союз зацікавлений, щоб вивозили, і ще 20% доплачують. Ну, у нас це не хочуть розуміти, у нас ніякі міри такі незрозумілі. Уядуть, не думаючи, а потім починають задумуватися, а що ж це дає, і починають відміняти.
Гомельщина. Кризисные обмежевания на вывоз товаров с Беларуси, которые отменены 15 лютого, наибольше отбились на гандле жыхароў Гомельщины с соседними регионами Украины. Украинцы перестали массово куплять белорусский цукор, масло, розные молочные сырки, крупы. Отповедно скоротился и нецентрализованный вывоз товаров юридичными особами. Далее Игорь Корней.
Крызісныя абмежаванні на вываз тавару з Беларусі, якія адмененыя 15 лютага, найбольш адбіліся на гандлі жыхароў Гомельшчыны з суседнімі рэгіёнамі Украіны. Украінцы перасталі масава купляць беларускі цукар, масла, розныя малочныя сыркі, крупы. Адпаведна, скараціўся і нецэнтралізаваны вываз тавару юрыдычнымі асобамі. Говорит спадарня Валентина из украинского местечка Рыбки.
Меньше стало по узмежу ездить, бо нельзя ж богато везти. Как правительство не хочет, мы ж ничего не сделаем, это зависит от нашего правительства. Когда съездили, я ж кажу, и в цирке, и поте, и торговали, и все нормально было. А теперь, я ж кажу, зробили. Кажу, и дети тут живут, так не провезешь ничего. И так зробили, что вообще нельзя. Мне же ж не обидно.
Громадянка Украины приязно отгукается про отмену обмежевания на вывоз, бо со своего боку, белорусы вольнее купляют в Украине самые разностайные товары.
Белорусы у нас купляют и порошок, и одежду, обувь, конфеты. Водка у нас уже дорогая, у вас дешевле. Ну, может, что там для себя, что купить, там, не знаю. А некому, кому же и к празднику люди же ездят.
У меньшей ступени закранула скасование лимитов гандаль помеж гамельчуками и усходними суседями, россейцами. Адсутнасць паўнавартаснай мяжы апошнім часам наадварот ажывіла гандаль ва ўсходнім напрамку. Расейцы з Новазыбкава, Клінцоў, Злынкі да іншых мясцін Бранскай вобласці сталі масава скупляць беларускія харчы, прамысловыя вырабы. Ездзяць з любой нагоды. Говорит спадарня Вольга из российского города Новозыбков.
Свадьба у нас с сына женим. Нам нужно закупиться, продукты купить. Все равно откуда выручка.
Кабета кажа, что не только российцы скупляют белорусские харчи. Это робят и сами белорусы, как после продавать у России.
А белорусы не скупают? Они же все равно скупают и возят к нам. Сами белорусы возят и торгуют. Ваши белорусы у нас намного дороже продают, чем у вас на самом деле. Везде ездят.
Муж Вольги, спадар Михаил, удокладняя, что харчи белорусы доставляют российцам литерально до каждого дома.
Возят прямо к домам, где вот люди живут. Все выходят с домов, люди приобретают.
Это был региональный огляд свободы.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Міхась Данько з Давыдгарадка Столінскага района. Калі народ так любіць уладу, як гэта яна сцвярджае, дык чаму ўлада, як агню, баіцца сумленных выбараў, затыкае рот усім, хто яе крытыкуе, а таму, што хаваць праўду ўсё цяжэй. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадача Валянціна Жданко пазней у нашым эфіры. Вы на хвалях свабоды. Напярэдадні Дня Незалежнасці Літвы Радыё Свабоду ў Празе наведаў амбасадар Літвы ў Чэхіі Аўрымас Таўрантас. Ці будзе спрошчаны візавы рэжым для грамадзянаў Беларусі, як у Вільні ставяцца да будаўніцтва беларускай АЭС? З амбасадарам Таўрантасам гутарыў дырэктар беларускай свабоды Аляксандр Лукашук.
Вадар амбасадар, як вы ставіцеся да магчымасці безвізавага рэжыму для грамадзянаў Беларусі для наведвання краінаў шэнгенскай зоны? Якая пазіцыя Літвы ў гэтым пытанні?
Пазіцыя Літвы ёсць, чтобы Беларусь могла быць как можна болей адкрытай і как можна болей контактаў з агружаючым мірам могла.
Літва зрабіла шмат крокаў і ў еўразвязі ў шэнгенскай зоне, каб спрасціць паездкі беларускіх грамадзянаў у суседнія краіны. Мы подписали 2 года тому погоднение по дорожах у 50-километровой помежной зоне, и я спадзяюся, что в ближайшей будучине наши громадяне, які живут близко от мяжи, здолеют скористовываться облегченным режимом пересечения мяжи. Так само мы зарабили іншие кроки в европейском контексте. Консульский сбор, який был 60 евро,
Мы яго скасавалі ў адносінах да нацыянальных візаў. Для таго, каб беларускім грамадзянам было прасцей наведваць Літву. Год таму Еўразвяз прапанаваў Беларусі пачаць дыялог аб лягчэнні візавага рэжыму. Наколькі я разумею, Брусель чакае адказу з Менску, каб пачаць гэты дыялог. Гэта павінен быць двухбаковы рух. Канешне, з боку Менску патрэбнае разуменне і палітычная воля, каб спрасціць паездкі беларускіх грамадзян.
Палітычная воля са стороны Мінска, канешне, нужна, щоб аблягчыць эти паездкі беларускіх граждан.
Спадар амбасадар, праблема энергетычнай незалежнасці Літвы і Беларусі у кантэксце будаўніцтва атамнай электрастанцыі выклікае вялікія спрэчкі. З аднаго боку, літоўскі бок занепакоены тым, што блізка каля мяжы з Літвой будзе будавацца атамная электрастанцыя. З другога боку, беларускі бок кажа, што новая электрастанцыя ў Літве будуецца на тэктанічным разломе. Як вы бачыце вырашэнне гэтых спрэчак? Як яны могуць гэтыя абвінавачанні і бяспека людзей развівацца?
Я бы сказаў, што вот такой паралелізм, каторы вы здесь...
Я б сказаў, што такі паралелізм, які вы прапанавалі, ён недарэчны. Маючы на ўвазе Чарнобыль, мы ўсе імкнемся да таго, каб мірная ядзерная энергетыка была максімальна бяспечнай і надзейнай. Так што пры планаванні, праектаванні павінны быць улічаны ўсе фактары бяспекі. Літва з'яўляецца ўдзельнікам экспа-канвенцыі, якая вельмі дакладна вызначае, якія крокі павінны быць зробленыя. Таму кожны з гэтых праектаў трэба разглядаць на падставе дадзеных, якія мы маем. Мы звярталіся да нашых суседзяў у Беларусі з прапановай прайсці адпаведныя працэдуры. Чаму ў гэтым, а не ў іншым месцы вырашылі будаваць атамную электрастанцыю? І гэтак далей. Было шмат пытанняў, адказы, на якія мы хацелі атрымаць у межах канвенцыі. На жаль, адказу мы не атрымалі.
С нашай стороны, весь этот процесс, который нужен по конвенции, который я упомянул, был сделан уже в 2009 году.
Цалкам гутарка Александра Лукашука з амбасадарам Літвы ў Чэхіі Аўрымасам Таўрантасам на сайце свабода.орг. У эфіры «Свабода», вынікі серады 15 лютага, з вамі Ганна Соус. Гостей нашай праграмы будзе дырэктарка Цэнтру міжкультурнага дыялогу Любоў Ладыкоўская. Мы пагаворым з ёй пра беларуска-амерыканскія культурныя сувязі. Раскажам пра вынікі беларускага адбору на Еўрабачанне і пра новы фільм Анджэліны Джолі. Вас чакае падсумаванне іншых падзей у серады 15 лютага, званкі слухачоў, але спачатку каротка прагноз надвор'я на чацвер. 16 лютага пройдзе невялікі снег. Тэмпература паветра ўначы ад мінус 14 да мінус 26. Удзень тэмпература паветра ад 6 да 13 градусаў марозу. Вы на хвалях свабоды, і зараз Алексей Знаткевіч раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
Афіцыйны Менск пачынае рэагаваць на санкцыі з боку Еўразвязу і ЗША, а таксама на магчымасць іх пашырэння. Беларускія ўлады звяртаюцца па дапамогу ў Еўразійскую эканамічную камісію. Ад санкцій нечакана пацярпелі беларускія біятланісты, якія цяпер не могуць набыць патрэбных патронаў для сваёй зброі.
Эти патроны, которые мы хотели купить, они уже тестировались под винтовки наших спортсменов и идеально подходят. Фирма ЛПО, она готова идти на встречу, партия патронов держится для нас, не распродается, но тем не менее, пока не получат добро от Министерства иностранных дел, патроны они продать не могут.
От 15 лютого перестали дзейнічаць забароны на вывоз фізічнымі асобамі спажывецкіх товаров за межы мытнага Союзу з Расіяй і Казахстанам. Паслабленне, аднак, не датычнае аўтамабільнага паліва. Абмежаванні на яго вываз застаюцца.
Теперь можно вывозить крупу, макароны в Польшу. Это бред собачий. Никто туда ни крупу, ни макароны никогда не возил. В Польшу никто ничего не вывозит, кроме сигарет и солярки. Это что касается контрабандистов.
Комитет державной безопасности заявляет, что в 2011 году спынил деятельность 23 агентов и супрацовников замежных спецслужб. Але при этом хоть некие подробности поведомляются только про одну справу. На баранавіцкім філіяле заводу «Атлант» працоўныя выказалі адміністрацыі незадаволенасць нізкімі заробкамі. Да страйку, аднак, не дайшло.
Был такой момент, когда останавливали конвейер, эти женщины. Они собираются двигатели для стиральных машин. останавливали конвейер с требованием улучшения условий работы и зарплаты.
Израиль вельми стрымана ставится до проблемы с демократией и правами человека в Беларуси. Про это сегодня заявил новый амбассадор Израиля в Беларуси Йосиф Шагал.
Буквально вот час назад мы говорили об этом, естественно, остальных дел.
14 лютого после тяжкой протяглой хворобы покинул этот свет Тодор Копша. Диссидент советских часов, организатор и удельник подпольных выставов, мастак-авангардист, пошел життя у неполные 73 годы.
Алексей Знаткевич. Более про подею Беларуси и свете на нашем сайте свобода.орг. Я нагадаю, что 24 годины на сутки працуя наш телефон аутоотказник у Менску 266-39-52.
Колькин кликов было до Лукашенко, как выпустить политвязня. Тут народ и Ярмошиной будет тяжко подлечить взаимные заклики. Пришел час неоткладно увести самые жесткие экономичные санкции супрот этого бандитского режима. Будет тяжко народу, кажется вы. Я че як буде. А лес политвязням у шмат разов тяжей. И они за нас покутуют, а мы за их. И это будет сумленно. Треба не Лукашенко закликать, а закликать народ. Каб бойкотовать зеленые выборы. Свобода сама не прийде. За ее потребно змагаться. Александр, Арсанский район.
Удивляюсь я логике Ермаковой, когда она отмечает как положительный процесс то, что население каждый месяц продает валюты больше, чем покупает. А госпожа Ермакова не допускает того, что люди, во-первых, элементарно полезли в свои неприкасаемые запасы, потому что из-за скачка цен уже жить стало не то, что невозможно, если не развязать чулок. Во-вторых, если это заработанная сегодня валюта, то исключительно за пределами Беларуси, тем потоком убегающих в поисках работы людей, который очевиден уже всем. Не думаю, что это благо для страны. Виктория.
Остро стоит питание уводить санкции, а кроме тех, что дельничают несколько годов, 300 человек это на 9 миллионов это мизер. А зараз место хочет дать 2 миллиона долларов, как выкрыли из этого списка. Нехай заплатят эти гроши, как под залог выпустить политвязни. Америка и Евразвяз на протягу долгого часа потребуют, как вызволили политвязню. Не слухают, молчат. А это потребование еще больше раздражняет наш урад. Как еще несколько бизнесменов дали гроши, у нас, как у России, шмат заможных. Так можно было выпустить у всех политвязней.
Як живеться у Беларуси? Штодня дискуссия слухачоў на свободе.
Уся Беларусь у турме. Достатково двум милициянцам скласти протокол, и ты в турме.
У Беларуси не горше, чем у других, если так разобраться. Надто такие разумные, хай скажут, что як робить.
Телефон для записи ваших меркований у Менску 266-39-52. Вы на хвалях свободы, и сегодня наша гостья Любов Владиковская, генеральный директор Центру межкультурного диалогу, загадчица сектору Института социологии Академии наук Беларуси, наместница директора Международного фонда «Золотая спадщина Витебску». Центр межкультурного диалогу, який она узначальвая при подтримце амбасады США у Беларуси, суместно с Международным фондом «Золотая спадщина Витебску», обвестили конкурс «Американская культура. Якая яна?». Сегодня исполнилось 20 годов, как у Беларуси открылась амбассада США, и были усталяваны дипломатичные отношения. Двубаковые дошинения на политическом уровне напружены, экономичные контакты амаль отсутничают, что тышится белорусско-американских культурных отношений. Я попросила спадарню Владиковскую охарактеризовать их.
Беларуска-американские культурные отношения имеют очень великое значение, бо тут размова идет про то, как ведают Беларусь в Соединенных Штатах Америки, Беларусь как страну, Беларусь как самобытную нацию, Беларусь как тысячегодовую культуру, и как беларусы сегодняшние, сучасные, ведают Америку. Тому именно мы решили реализовать инициативу «Беларуско-американский культурный диалог». И навод у самом початку нашей инициативы стало видовочным, что веды про американскую культуру у Беларуси великие. режимы слабые. И вылучивши стан справ у Злучаных Штатах Америки, мы убачили, что и веды про Беларусь так само вельми и вельми слабые. Тому культурное взаимодочинение, культурные односины, культурный диалог помеж Беларусью и Злучаными Штатами Америки вымагая докладной, аналитичной, подробязной распрацовки и выпрацовки стратегии своего развития. Такую задачу мы и поставили перед собой.
Я так разумею, что вот эти круглые столы, которые теперь отбылись, американистика у Беларуси, белорусистика у США. А який основной спектр проблем обмярковывался, и как вы лишите, что стало выником этих двух науковых мероприемств?
Зараз, я думаю, будет до места говорить про конкурс. Это все-таки первым кроком в распространении проблемы белорусско-американского культурного диалога стало объявление нами конкурса «Американская культура. Якая она?» в двух номинациях «Привабность американской культуры» и «Белорусские акценты у американской культуры». Мне удалось добиться реализации своей идеи, что этот конкурс повинен отбываться только и выключно на белорусской мове, потому что у нас одна мова национальная, и когда мова идет про диалог между двумя нациями, то этот диалог мусит отбываться на национальных мовах. Ангельская, американской и белорусской. Мы отримали 50 прац, бо конкурс был обвещен до конца снежня. Коли 50 прац мы отримали. Зараз мы уже вызначили колькость и працы, які вышли в полфинал. А до конца лютого будет конкретно вырашено, які працы стали переможцами у гэтым конкурсе. Які у мене уражені засталіся? Ну, с одного боку, вельми приємно, что вельми многие люди розных узростовых категорий, розных родов занятков, розных переконань, разных поглядов взяли удел в этом конкурсе, и хотя с помылками, але все ж таки дали рады и написали эссе на белорусской мове, дали тлумачили до своих фотоздымков, до своих картин, так само по-белоруску.
Скажите, коли ласка, вот с тех працов, какие были, какие стереотипы існуют у белорусов? Какие культурные стереотипы існуюць у белорусов про Америку?
Існуюць стереотипы, которые меня вельми засмутили и которые отчуваются у доброй половины пропонованных на конкурс прац. Перш за все, головный стереотип, что американская культура – это только массовая культура, это псевдокультура, это квазикультура. И другий стереотип, что американская культура и сами Злучаные Штаты Америки – это плавильный котел, где губляется самобытность и формируется гомогенный образ американца, американского характера. Это совсем не так. Потому что Злучаные Штаты Америки, и это есть нация наций. И культура Злучаных Штатов Америки – это культура культур. Конечно, я не чекала, и наша жюри не сподевалася, что удельники здолеют, допустим, проанализовать творчесть афроамериканской литературы, там Клода Маккеати, Джина Тумера, альбо, например, Спрут Фрэнка Норриса. Но мы сподевалися, что хотя бы наши удельники проанализуют американскую классику, могутную классику литературную. Але нас никто не написал ни про Драйзера, ни про О. Генри, ни про Хемингуэя, ни про Фолкнера, ни про Ирвинга, ни про Фицджеральда, ни про... Ну, абсолютно. Мы, конечно...
А про кого писали?
Ведаете, успрымают американскую культуру как вуличное мастерство, как то вельми поверховное, что одразу кидается в очи. Нема глубокого анализа, нема ведов. Я вельми хотела, как и навод подштурховывала тех, кто мне звонил, зверните увагу на 1963 год. Книга Мартина Лютера Кинга, молодшего, промова его. У меня есть мара. Это мета імкнення, ён показывает свою справедливость и человечее братство. Это змагання афроамериканцев за свои правы. Это так само великая частка культуры. И снова же, 63-й год, выходит книга Бетси Фриден «Тайна жаноскость», яка поклала початок могутному феминистичному руху в Злучаных Штатах Америки. Это унесок у сусветную культуру. Никто не звернул увагу, нема ведов, не хапая. Никто не написал про американскую музыку. Нема анализу джаза. Это абсолютно уникального феномена американской культуры. Нема навод анализу, допустим, навод творчести Элвиса Пресли никто не звернул увагу про рок-н-ролл. Хотя вельми шмат представников молодого поколения нам дослали свои працы. Поэтому никто не написал про Фрэнка Синатра. Ну, это меня трошки засмутило, конечно. И я бачу, что нам треба нести веды про американскую культуру больше широко, больше активно. Менавіта не поверховную, не массовую тую, которая, как бы, все нивелюя и стандартизованную, а классичную. Бо американская культура, как начала формироваться в 19-м стагодзе, як уласна американская, она прошла чудовный и цікавый период своего становления. И наша задача ведать про то, что было у этой могутной культурном плане так само краине.
И я хотела запытаться, ну, окромя неких стереотипов, дочинение до американской культуры, есть и такие характерные для постсоветских громадствов антиамериканизм, який з'являється одним з наступстваў холодной войны. Як би ви оцінили ступінь антиамериканізму у Білорусі на узровні представників влади і не просто на чоловічому узровні? Наскільки він великий?
Стереотип холодной войны антиамериканизм надзвычай великі ў сучасным беларускім грамадстве. Ён таксама абумоўлены і тымі, можа, штампамі, тымі прапагандысцкімі некімі падыходамі, якія спрэс пануюць і ў сродках масавай інфармацыі, і проста лётаюць у грамадстве. Ён яшчэ сілкуецца антыамерыканізм вот недастатковым узроўнем ведаў, недастатковым узроўнем персональных і прафесійных кантактаў, малой колькасцю людзей, якія наведалі ці маюць магчымасць наведаць Злучаныя Штаты Амерыкі. Апошнім часам сувязі паміж Беларусю і Злучанымі Штатамі Амерыкі вельмі аслабелі і на ўсіх узроўнях. Эканамічным, вы правільна сказалі, палітычным, культурным, духоўным, асабістым. І гэта вельмі адчуваецца. Я думаю, што такі антыамерыканізм, ён вельмі шкодны, таму што ён, апрача іншага, ёсць формай дэзінфармаванасці нашага грамадства, ёсць формай у некай ступені невуства, ёсць формай праявай закрытасці грамадства, ёсць тым падморкам, які параджае ксенафобію, неталеранцыю і адсутнасць імкнення да нармальнага, канструктыўнага, міжкультурнага і міжнацыянальнага дыялогу. Поэтому я думаю, што задача нас, асветнікаў, задача навукоўцаў ўсё-такі адкрываць веды, даваць магчымасць знаёміцца з культурамі свету, несці веды пра беларускую культуру у свет, бо сёння палітыка ізаляцыянізму сябе вычарпала. Яна неэфектыўная. Міжкультурны дыялог сёння вельмі папулярны. За ім будучыня, за ім перспектыва. Нам, беларусам, не трэба быць адсталымі, нам трэба арыентавацца на лепшыя ідэі сучаснага свету.
Ну і давайте ўсё ж вернемся да гэтых двух круглых сталоў, якія вы правілі. Як бы вы падсумавалі вынікі беларусістыка ў США і амерыканістыка ў Беларусі? Які гэта быў крок вось у наладжванні якраз гэтага міжкультурнага дыялогу? Якая прыступка была пройдзена?
У нас запланавала тры круглыя сталы: амерыканістыка ў Беларусі, беларусістыка ў США і, ўласна, беларуска-амерыканскі культурны дыялог, які мы плануем правесці ў сакавіку гэтага года. Два першыя круглыя сталы, яны былі прысвечаны непасрэдна збору інфармацыі, што сёння мы маем у галіне амерыканістыкі ў Беларусі і беларусістыкі ў Амерыцы. Маем вельмі мала. У Беларусі у 90-х годах пачалі, у 94-м годзе, дакладней сказаць, пачалі адкрывацца, былі адкрытыя некалькі цэнтраў амерыканістыкі, якія з цягам часу не мелі магчымасці для свайго развіцця, а сёння знаходзяцца ў нейкай ступені, ўжо, можна сказаць, што ў заняпадзе. І паэтаму тыя напрацоўкі, якія былі зроблены 20 гадоў таму назад, яны ў нейкім сэнсе замарозіліся і патрабуюць сёння новых падыходаў і патрабуюць сёння свайго развіцця. У нас недастаткова ёсць кантактаў, можа быць, нават паміж тымі цэнтрамі амерыканістыкі, якія яшчэ сёння існуюць. У нас недастаткова праводзіцца навуковых канферэнцый. У нас недастаткова актыўна развіваецца амерыканістыка. У прынцыпе, яна ў Беларусі і не была вельмі развітай, таму што мы ведаем, што ў Акадэміі навук існаваў інстытут Злучаных Штатаў Амерыкі і Канады. Пасля утварэння Рэспублікі Беларусі паўстала патрэба не толькі навуковай, але ў тым ліку навуковае развіцця беларусазнаўчых даследаванняў. Былі створаны цэнтры амерыканістыкі у Беларускім дзяржаўным педагагічным універсітэце, Еўрапейскім гуманітарным універсітэце, лінгвістычным універсітэце, часткова у Беларускім дзяржаўным універсітэце і у Гродзенскім універсітэце, але тыя цэнтры з цягам часу зазналі заняпад. Сёння мы маем допустим, спецыялізацыю амерыканістыка ў Беларускім дзяржаўным універсітэце. Мы маем абмен на ўзроўні выкладчыкаў у сістэме вышэйшай школы, но гэтыя кантакты, яны яўна недастатковыя. Мы разгледзелі не толькі ўласна навуковыя кантакты, мы паглядзелі, якія кантакты існуюць паміж у сферы рэлігіі, якія кантакты існуюць у сферы бізнесу, якія кантакты існуюць, скажам, ну, у іншых сферах. То есть мы глядзелі на культуру як на асаблівасць грамадства, як асаблівасць народу, асаблівасць нацыі у шырокім сэнсе. І таму мы на гэтых круглых сталах пастараліся сабраць людзей з розных сфер дзейнасці, каб аб'яднаць намаганні, глянуць на праблему з розных пунктаў гледжання. Пакуль што, на жаль, у нас не атрымалася глыбокай прафесійнай размовы. Мы сабралі інфармацыю, і зараз аналітычная група вывучае гэту інфармацыю, аналізуе тыя веды, якія мы атрымалі, і ўжо на выніковым круглым стале, які мы плануем правесці ў сакавіку, мы пакажам сістэму, што мы выпрацавалі, і канкрэтна разам яшчэ раз папрацуем над выпрацоўкай канкрэтных прапаноў па развіцці беларуска-амерыканскага грамадска-культурнага дыялогу.
Як вам падаецца, на ваша ўражанне, а што трэба рабіць для папулярызацыі беларускай, беларускай культуры ў свеце? Чым можа беларускі бізнес дапамагчы ў гэтым, як вы мяркуеце?
Я думаю, что, по-перше, у Вогли не існує особо економічних проблем, особо культурних, особо міжнародних. Усі проблеми йдуть у комплексі. Поэтому існує потреба діалогу бізнесу, інтелектуальної, творчої еліти, релігії і інших громадських сфераў. Я думаю, что сегодня миновито бизнес может вельми эффективно нести веды про Беларусь. И это связано не только с необходимостью популяризации Беларуси как самобытной культурной нации, а это связано с необходимостью полепшения делового климата в Беларуси. Потому что сегодня у нас бизнес сопротивляется громадству, как будто бизнес нечего потребует. А на самом деле, когда бизнес не только платит податки, является носителем культурных каштовностей у властной краины, то он становится больше гнутким, и в вынику и предпринимальники могут богатеть, и краина в целом может богатеть. Значит, у нас не может быть такого стереотипа, что когда одни богатеют, то иншие беднеют. И тут вельми важна практика и опыт Сполучених Штатів Америки. Вспомнім слова президента Куліджа, який у 1925 році сказав, що справа Америки – це бізнес. Так не треба думати, що предпринимальництво у Америці не має чоловічого твару. Там вельми гармонічно, вельми збалансовано побудована така система, коли індивідуалізм не супротивляється громадській відповідальності, коли існує кодекс сумлінної конкуренції, при тому, що и льготные умовы для ведения бизнеса, и они сполучаются с отказностью и ураду за экономичную ситуацию в Украине. То есть опыт бизнеса Соединенных Штатов Америки нам вельми важно перенять, нам вельми важно его укоренить, может быть, в неком смысле и у нашей краине.
Гостей свободы была Любов Владиковская, генеральный директор Центру межкультурного диалога. Ви на хвалях свободи, тут Ганна Соус. Я коротко нагадаю основні події середи 15 лютого. Офіційний Мінськ починає реагувати на санкції з боку Євразв'язу і США, так само на можливість їх поширення. Білоруські влади звертаються по допомогу у Євразійську економічну комісію. От санкцій нечакано потерпіли білоруські біатлоністи, які тепер не можуть набити якісних патронів для своєї зброї. Жонка віцебського сябрка ХПБНФ Сергія Коваленки Алена довідалася з листів, досланих Сергієм СІЗА, що він відмовився від примусових харчування і у випадку тиску на його готовий обвестити сухую голодовку. От 15 лютого перестали дійнічати заборони на вивоз фізичними особами споживецьких товарів за межі митного союзу з Росією та Казахстаном. Послаблення, однак, не дотичне автомобільного палива, обмежування на його вивоз застаються. Ви на хвалях свободи. Одна з самих високооплатних акторок Голлівуду, часто називана так само самою пригожою жінкою світу, Анджеліна Джолі, дебютувала у ролі режисера і сценариста мистецької стужки. Фабула фільму «У краї криві і мьоду» відовочно народилася у виніку поїздок Джолі у регіони конфліктів. Аліна Тиханович.
Я додам, що окремя гэтых титулов, Джолі ще має титул «Пасла доброї волі Аан». І у гэтай якості яна часто наведувала регіони конфлікта, у тим ліку і Балкани. По словах актриси, тут яна вислухала з вуснаў жанчынаў шмат трагічных гісторій. Герой яе фільмовой гісторії називається фільм «У краї криві і мьоду», по-ангельську «In the land of blood and honey». Даніел і Айла спробують заховати почутці на фоні війни, гвалту і забойствів, на фоні тиску їх сім'яв і етнічних груп, що урешті становиться немогчимим.
Am I a prisoner?
You're not a prisoner if you want to be here.
Іще до свого з'явлення фільм «У краї криві і мьоду» викликав претензії до нереалістичності сюжету, у центрі якого кохання сербського офіцера і зґвалтоване їм боснійської мусульманки. Протести некоторых ахвяр военных звалтаванняў спынілі здымкі фільму ў Боснії. Заканчэнне здымалася ў Вугорщыне. Во што сказала Джолі ў інтэрв'ю нашаму корэспандэнту пасля прэм'еры ў Сараеве.
I worked so hard to
Я цвёрда працавала, каб зрабіць тое, што я лічу добрым фільмам. Я таксама ўсведаміла, наколькі цяжка будзе людзям тут глядзець гэты фільм, таму што гэта такі балючы кавалак іх гісторыі. Мастацкае ўвасабленне чыйгосьці жыцця не заўсёды можа быць дастаткова справядлівым, але ты спадзяешся, што робіш гэта добра і правільна. Многія гледачы ацанілі фільм як цяжкую, але смелую праўду. Тым не менш, баснійскія сербы выказваюць меркаванне, што Джалі не ўдалося захаваць баланс у паказе ўсіх зверстваў у Боснії. Сербскі рэжысёр Эміль Кустурыца назваў фільм Джалі галівудскай прапагандай. Джалі запэўніла, што яна не мае антысербскіх пачуццяў, але паводле яе адчування ўспрыняцце фільма паказвае, што рэгіён застаецца падзеленым да сёння. Джалі спадзяецца, што яе фільм можа быць карысным рэгіёну, бо калі людзі гавораць і дыскутуюць пра мінулае, яны знаходзяць нейкі выхад у будучыню. Тым не менш, актрыса вырашыла не прысутнічаць на паказе фільму ў Белградзе, тлумачачы гэта не столькі пагрозамі на свой адрас, але і тым, што кампанія нянавісці, што цягнецца ў тамтейшых медыях, не дазволіць гледачам успрыняць фільм чыстымі вачыма.
Алена Ціхановіч.
Здымаем такое жыццё.
На сайце свабода.орг жыццё ў Беларусі, як яно ёсць. Здымаюць карэспандэнты свабоды. Здымайце і вы.
Героі – звычайныя людзі ў розных сітуацыях. У судах, на канцэртах, сходах, у цэрквах, музеях. Шукаем кадры, якія гавораць самі за сябе.
Апрача славы, аўтары лепшых прысланых відэа атрымаюць у падарунак фліп-камеру. Пераможцаў вызначае рэдакцыя цягам 2012 году.
Вы на хвалях свабоды. Кожны год беларускае тэлебачанне шмат эфірнага часу аддае праекту «Еўрафэст». А на «Еўрабачанні» беларусы трывала трымаюцца ў трэцім дзясятку. Выключэннем быў хіба што Дзмітры Калдун, які некалі заняў шостае месца. Пасля сёлетняга фіналу ў сацыяльных сетках з'явіліся сведчанні пра адміністрацыйны рэсурс, задзейнічаны на карысць пераможцы «Еўрафэсту», копіі распараджэнняў пра арганізацыю СМС-галасавання сярод навучэнцаў і кантроль з боку ўправлення адукацыі. Чаму так адбываецца? Высвятляла Іна Студзінская разам з музычнымі крытыкамі і сябрам журы.
Музычны крытык Змітер Падбярэскі перакананы, што не дзяржаўная гэта справа займацца раскруткай эстрады.
Калі дзяржава займаецца конкурсамі папулярнай музыкі, гэта кажа пра тое, што ў дзяржаве не ўсё добра са здароўем, шчыра кажучы. Гэтымі конкурсамі павінны займацца прыватныя структуры. Гэта шоу-бізнес. Шоу-бізнес не можа быць дзяржаўным, вызначальна.
Што да ўзроўню еўрабачання ў іншых краінах, журналіст Дзмітрый Бескаравайнай кажа, што гэта не конкурс узроўню алімпійскіх гульняў, калі браць спартовую аналогію. І ўсё ж «Еўрабачанне» даволі вядомае міжнароднае спаборніцтва, якое дае магчымасць трапіць на сур'ёзную сцэну. Але...
Мене не задавальняе тое, як у нас гэта ўсё робіцца, наколькі ўсё кожны год прадказальна, незразумела, навошта рабіць адкрытае галасаванне, пры тым, што кожны год усе ведаюць, хто ў выніку пераможа за некалькі месяцаў да гэтага. Вось усялякім выпадку ўсе гавораць пра гэта. Таму гэта выклікае вельмі негатыўныя эмоцыі. Гэта менавіта галоўная праблема Еўрабачання на Беларусі, а не ў тым, што можа там не нейкая абсалютная міравая падзея. Праблема перш за ўсё ў тым, як гэта ў нас адбываецца.
СМІ распавядаюць пра скандал пасля абвяшчэння вынікаў галасавання. Light Sound біў посуд, а Гюнеш дэманстратыўна не выйшла на сцэну, маўляў, журы яе засудзіла. Сябра журы, балетмайстер Александр Мяжэнны запэўнівае, што прафесійнае журы ацэньвала сумленна, а вось гледачам трэба менш трызніць.
Я как член журы на себя давление или там, скажем, пожеланий, или, ну вы же знаете, да? То есть вот это ничего по отношению ко мне не происходило. Вокруг вот этого Еврофеста негатив такой создают. Зачем? Все хотели, чтобы поехал Петя Ефимов. Ефимов поехал. До его поездки обливали все грязью других, считали, что он самый лучший. После его поездки обливали грязью его. Понимаете, все равно довольных никогда я еще не видел, ни разу довольных результатами или процессом.
Музычный критик Змітер Падбярэскі мяркуе, что самой Алене Ланской после такой перамоги в конкурсе будет нелегко.
калі у выканаўцы няма паўнавартаснай канцэртнай праграмы, а гэта датычыць практычна ўсіх, хто ўдзельнічае у тым жа фінале Еўрафэста, всім ім туды сувацца 2-3 песенькі з гэтай пяцёркі, хіба што Light Sound можа казаць там недзе гадзіну сваю сольную праграму. Што ў Ланской ёсць праграмы для канцэрта? Ды не, няма. Яна штучна зробленая выканаўца, але шчыра кажучы, мяне вельмі шкада. Нават вось з гэтага тэрарыума нашых папулярных выканаўцам, яна цяпер выпадае проста з-за таго, што ўсе бачаць, як яе зрабілі. Зрабілі заслужанай артысткай, зрабілі пераможцай Павянскага базара, зараз зрабілі пераможцай Еўрафэсту. Всё, яна начаста будзе выпадаць з гэтай тусоўкі беларускіх так званых зорак. З ёй будуць вітацца, але яна бедненькая, яна проста прападзе.
Музычны крытык Зміцер Падбярэскі. І на завяршэнне гэтай гадзіны эфіру прапаную паслухаць колішняга пераможцу Еўрабачання, спевака з Нарвегіі, беларускага паходжання Аляксандра Рыбака. Ягоную песню «Небахіл Еўропы», пераклад на беларускую Глеба Лабадзенкі.
Тебе на дробниц, мару с тобой разом соснить. Горы, реки, гори, луги, тут мой дом, тут где раи. Небосхил Европы снова молоды, взвыси глядить на городы, на души твоей. Шляхом ночным вновь привело. Проминают скорого зоры, лясы, сусвет, мы глядим.